guvernarea și opoziția au sarcini diferite. Sigur că autoritățile trebuie să-și îndeplinească atribuțiile, iar opoziția, chiar dacă avem stare excepțională, trebuie să aibă o atitudine critică față de ce fac autoritățile.
Guvernarea aluziv spune că e ușor să stai pe divan și să judeci ceea ce întreprinde guvernarea. Ori responsabilitățile îi aparțin. Pe de altă parte, nimeni nu garantează că ceea ce face guvernarea este cu randament.
Tocmai ultima parte a frazei dumneavoastră scoate în evidență necesitatea opoziției. Opoziția este necesară. Vedem că autoritățile, în pofida tuturor eforturilor pe care le face, mai și greșește. Și aceste greșeli ies în față atunci când astăzi guvernarea spune una, mâine își schimbă punctul de vedere. Așa s-a întâmplat în raport cu diaspora. Nu era nevoie ca reprezentanții guvernării să intervină de maniera în care au făcut-o pentru a explica oamenilor ce obligații au și să-i antagonizeze.
Aveți în vedere că a fost antagonizată gratuit?
Cred că da, pentru că chiar domnul prim-ministru, atunci când s-a referit la adopt un vot, păi nu a avut nimic opoziția cu adopt un vot. A fost inițiativa concetățenilor noștri din opoziție pentru reprezentanții opoziției. Care a fost rațiunea domnului prim-ministru de a interveni și de a face aceste replici care nu erau la locul lor? Deci opoziția așa are rostul în această discuție politică, care trebuie să fie una vie, pentru că sunt întrebări care trebuie soluționate.
Eu vreau să vă întreb altceva, domnul Boțan, dacă își are loc în general discuția politică sau elementele politice în condițiile în care există un singur dușman, între ghilimele, COVID-19, de ce ar trebui să se discute ce culoare are diaspora? Nu se poate steriliza discuția.
Tocmai reprezentanții guvernării excită cetățenii să intervină. Asta o face domnul președinte, același lucru îl face domnul prim-ministru. Dialogul politic, chiar în contradictoriu, trebuie să existe pentru că avem o astfel de situație pentru prima oară. Guvernarea trebuie să fie fermă, dar trebuie să fie și inteligentă. Guvernarea trebuie să le explice cetățenilor cu bunăvoință că suntem pentru prima dată într-o astfel de situație și orice idei care pot îmbunătăți măsurile în vederea combaterii COVID-ului sunt binevenite, inclusiv din partea opoziției.
Șeful cabinetului de ministri a spus că idei sunt prea multe și nu reușesc membrii cabinetului să le proceseze.
Dar eu, ca și cetățean, am adresat întrebări la care nu am răspuns încă. Sper că voi avea răspuns, dar va fi prea târziu.
De exemplu,
cum se adoptă deciziile în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale? Iată câți membri sunt? 26. Ei se întrunesc toți? E nevoie să fie quorum la aceste ședințe sau nu? E nevoie să se voteze cu majorități absolute sau nu? Deci sunt lucruri foarte simple.
Și mai ales care expertize sunt acceptate. Și am și eu o întrebare, de exemplu, legată de weekend. În ziua de sâmbătă se anunță că s-au făcut 600 și ceva teste, a doua zi se fac numai 300 de teste, în condițiile în care crește numărul de infectați. De unde această scădere?
Corect. Noi care încercăm să monitorizăm și vrem să ajutăm guvernarea, vrem să ajutăm societatea. Întrebarea noastră este, dar câte teste se fac pe zi? Cetățenii, inclusiv cei din societatea civilă, reprezentanții partidelor politice, vor să contribuie pentru că interesul public este ca să scăpăm de această pandemie. Și atunci, dacă avem întrebări, trebuie să primim răspunsuri la aceste întrebări, dar nu să fim etichetați. Opoziția este în drept să pună întrebări. Care este sensul ca în plină criză de pandemie, când toată guvernarea este în mâinile Comisiei pentru Situații Excepționale, guvernul își asumă răspunderea pentru niște legi. Atunci când Parlamentul nu este funcțional, atunci când avem stare excepțională, de ce guvernul își asumă răspunderea pentru proiecte care au impact pentru ani buni înainte și pentru viitor? Dacă acum trebuie soluționate, în primul rând, problemele legate de combaterea pandemiei. M-ați întrebat cum ar trebui să fie relațiile dintre putere și opoziție în astfel de situații.
Dacă e posibil să se împace, asta era întrebarea.
Este important ca puterea și opoziția fiecare să-și îndeplinească atribuțiile. Guvernul și guvernanții să guverneze, să asigure pentru cetățeni protecție. Iar opoziția, dacă observă că lucrurile nu merg bine, să pună degetul pe rană și să spună, dar respectând limitele decenței. Ceea ce cred eu că este foarte important în această situație este ca și guvernarea și opoziția să rămână în limitele decenței.
Guvernanții pun în felul următor întrebarea. Oare pilotul care stă la butoane, ori capitanul de navă la manivele, trebuie să facă sondaj pentru a conduce nava sau avionul sau să-și asume riscurile? Asta este întrebarea pe care o sugerează și Dodon și Chicu.
Dar la această întrebare răspunde Constituția. Nimeni nu pune la îndoială atribuțiile acestei comisii, dar să ne explice și nouă. De ce e nevoie acum ca guvernul să-și asume răspunderea dacă comisia poate oricum face derogări de la toate legile? De ce nu e mai bine să așteptăm să combatem această pandemie, iar ulterior când se ridică acest statut de stare de urgență, Parlamentul să devină funcțional și atunci guvernul poate să-și asume răspunderea pentru proiecte de lege, pentru o strategie și așa mai departe.
Domnul Chicu a spus în Parlament, cum se zice la ruși, tobă dvaraza nihadit, adică ca să nu te duci două ori la magazin, îți iei cu rezervă niște vodcă.
Domnul Chicu vorbește din poziția de unul dintre conducătorii Republicii Moldova. Cum s-ar comporta domnul Chicu dacă ar fi el în opoziție? Deci atunci când ia decizii, trebuie să înțeleagă că dacă există această pretenție că Republica Moldova e un stat democratic, cei de la guvernare sigur că au responsabilități, dar se gândesc cum s-ar simți ei în opoziție și ce ar face și ei în opoziție. Și viceversa, opoziția la fel trebuie să aibă acest simț al decenței. Dacă vin cu critici, criticile trebuie să fie la obiect, la subiect, foarte clar și articulat pronunțate. Și dacă au anumite propuneri de îmbunătățire, trebuie să vină cu ele. Criticile nu trebuie în situația asta să fie pur și simplu de dragul criticii pentru a nu fi uitați de către cetățeni. Eu asta am în vedere atunci când spun că relațiile putere-opoziție în situații de criză trebuie să fie în limitele decenții. Dar asta nu anulează în niciun fel rolul opoziției în această situație.
La fel cum nu anulează responsabilitatea absolută a celor care și-au asumat guvernarea.
Exact. Și trebuie respectați cei care guvernează, dacă fac lucruri cum se cade, să spună, da, domnule, în situații de criză, fără experiență în astfel de situații, iată că reușesc să facă față situației și cetățenii simt acest lucru, dacă se face bine sau rău.
În celula de criză, dumneavoastră, ați accepta, de exemplu, și opoziție, dacă nu politicieni, cel puțin experți care au ceva de spus, de obiectat?
Sigur că aș accepta, le-aș da voie să vină cu propuneri, să ne amintim de Petru cel Mare, care spunea că le dă cuvântul boierilor să vorbească pentru ca să vadă toată lumea cât de deștepți sunt. Și dacă opoziția, într-adevăr, are ce propune, va vedea toată lumea cât de adecvate sunt propunerile opoziției.
Încă o întrebare. E productiv să recunoști greșelile, să recunoști că ai lipsuri? Domnul Chicu spune că la Soroca, la spital, este așa cum este, pentru că 30 de ani nu au avut grijă politicienii și în felul asta își declină răspunderea.
Am tot respectul pentru domnul Chicu, dar nea lui uită că în ultimii 10 ani de zile, practic fără întrerupere, la guvernare s-a aflat Partidul Democrat, care susține acest guvern. Și domnia sa a fost parte.
Domnul Dodon, la sigur, a avut posibilitatea să influențeze politica în 30 de ani.
Sigur că domnul Dodon a dat vot de încredere președintelui Timofti și a salvat Alianța pentru Integrare Europeană. Domnul Chicu a fost ministru al finanțelor în guvernul Filip, condus de Partidul Democrat. Și atunci cui adresează?
Cei cu propunerea lui Diacov, iată, pe care l-a apostrofat Dodon, de unde și până unde? S-a simțit deja Diacov cu sacii în căruță, cum spun românii, adică la guvernare, bine mersi?
Domnul Diacov pur și simplu reamintește tuturor că domnia sa întotdeauna a fost împotriva alegerii directe a șefului statului. Pentru că domnul Diacov este politician experimentat și știe că revenirea la alegerea în Parlament a șefului statului poate fi făcută doar așa cum prevede Constituția. Bun, în principiu e posibilă, dar de unde va lua domnul Diacov și actuala majoritate parlamentară două treimi din voturi? Socialiștii împreună cu democrația au 58 de voturi, dar au nevoie de 68 de voturi. Iată și un politician de la guvernare care face declarații politice, numai că domnia sa uită de câte ori, de 4 ori a fost dizolvat Parlamentul pentru că era imposibilă alegerea șefului statului în forul legislativ. Și atunci, sigur că profită de această situație, asta demonstrează că politicienii și de la guvernare fac declarații care se lipiesc ca nuca de pereți.